komiði sæl og blessuð. Í dag þá spjöllum við Gísli Sigurðsson að venju við góðan gest og okkar gestur í dag Sveinn Yngvi Egilsson, prófessor í íslenskum bókmenntum við Háskóla Íslands. Vertu velkominn, Sveinn Yngvi.
Takk. Já, við þókum okkur núna í nútímanum í spjallinu íslenska fornbókmenntir. Í fyrstu rýndum við inn í myrkur forneskjunnar að bæki textunum. Í munnlegu hefðina af hennar fornu heimsmynd stöldruðum lengi við fagurfræði, skáldskapargildi, kvæðana og listrænar aðferði sagnarítarana, menntun þeirra, evróst menningarumhverfi og hlutverk kirkju og klusturmenningar. Fyrir bókmæntirnar áðurum við lítum upp úr sögunum og reyndum að gera okkur grein fyrir henni sagfræðilegu umgjörð, þjóðfélaginu sjálfu og öðrum heimildum um mannlífið, fornleifum, lögum og öðrum textum. Og nú komið að viðtökum síðari alda eftir að sögurnar hættu að vera þessi fljótandi efniviður til umritunar og endurvinnslu í handritamenningunni og breyttust í þessa föstu og óumbreytanlegu texta sem fólk gat lesið á prentuðum bókum í útgáfum fræðimanna sem leitast var við að færa fram hinn besta texta sem var þá samkvæmt skilgreiningu sá texti sem stóð sjálfum höfundinum og upphafinu næst.
Þannig að þeir sem eru að búast undir að taka prófið þessu til dæmis,
já.
Þeir geta miðað við að hér sé okkur svolítið skil.
Já, það er nýja prófspurningar sem koma núna. Og við erum komin núna inn á romantísku 19. öld sem að Sveinn Yngvi hefur rannsakað mikið og ekki síst að hlutverk sem fornbókmenntirnar léku í þeirri menningarlegu endurreist sem þá gekk yfir landið. Þegar hugmyndir nútímans, það er sé okkar nútíma fornöldina og höfundin voru meðal annars að mótast. Höfundinni með sem við sáu á bak við Íslendingasögurnar. Og eins og kunnult þá töldu fjölnismenn sig vera uppi á mestu umbrota tímum sem gengið hefði yfir í sögu mannsandans fram að því.
Dramadrottningar hennar.
Og doktorsritgerð Sveins Yngva kom út árið 1999 og fjallaði þá hugafarsbyltingu sem varð með íslensku romantíkinni á grundvelli hins forna arfs. Og líkt og fornbókmenntirnar urðu ekki til í menningalegu íslensku tómarúmi, þá var rómantíkin hér á landi líka hluti af evróska menningarsvæðinu, eins og Sveinn Yngvi hefur rakið með skýrskotun til þjóðernishugmynda víðar í Evrópu. Og rannsóknir hans hafa beinst að verkum Jónasar sem að Sveinn Yngvi ritstýrði með öðrum í heildarútgáfunni frá 1989 og fleiri öndvegi skáldum, Bjarna Thorarensen til Gríms Thomsens og Benedikts Gröndals, sem nú mjög í brennandi epliði mitt vegna nýra sögu Guðmundar Andra sem fólk hefur verið að ræðum í jólabóðunum.
Semt.
Já, en fleiri skáld og menningavitar dragast inn í umræðina, til dæmis Gísli Brynjúlfsson og Sigurður Málari sem við heyrum kannski meir hér á eftir. Og vegna áhuga okkar á fornöldinni heyrðum við ekkert að kynna skáldskap Sveins Yngva sjálfs til sögunar eða aðrar bókmenntarannsóknir hans. En það er ótalin byltingakennd útgáfa Sveins Yngva á Njálu. En flókin handrita varðveisla þeirrar höfuð sögu Íslendingasagnana hefur komið til umræðu hér hjá okkur og í anda hennar svokölluðu nýju textafræði gaf Sveinn Yngvi Njálssögu út eftir einu handriti Reykjabók árið 2003 og var það var í fyrsta skipti sem að almenni lesendur gátu lesi söguna í einni og óbreyttri gerð frá miðöldum því að útgáfurnar sem við erum eru samsteipu útgáfarhalla á varðveittum gerðum.
Ekki svona grautar Njálu.
Já, og þegar kemur að viðtökur rannsóknunum eru fræði með farnir að lesa sögurnar með margskiptum glerugum, ekki bara til að skilja þær í sínu upprunalegu samhengi, heldur hvernig þeir hafa verið lesnar og túlkaðar á ólíkum öldum, hvað hafi þótt merkilegt að hverjum tíma og höfða til fólks, jafnvel til áhrifa sem að fornsögurnar hafa haft í samtíðinni og hverjum tíma. Og þá komum að þér, Sveinn Yngvi, og við byrjum kannski að spyrja hvað nógu merkilegt við fornbókmenntirnar til að þær hafi blandast svona rækilega inn í rannsóknir þínar á skáldum 19. aldar?
Já, það góð spurning. Ég hún nefndir útgáfun á Jónasi Hallgrímssyni frá 1989 sem ég vann að ásamt félögum mínum Páli Valssyni og Hauki Hannessyni. Og þegar ég var að vinna að kvæða hluta útgáfunar þá tók ég eftir því að svona á yngri árum þá var Jónas Hallgrímsson mjög upptekinn af eddukvæðum. Hann gekk náttúrulega í skóla á Bessastöðum og þar sátu merkir kennarar og lærdómsmenn, Hallgrímur Skefing og Sveinbjörn Egilsson og fleiri. og það er þar sem Jónas Hallgrímsson kynist þessari hefð. Og mér fann svo merkilegt að sjá hvað hann reynir að eiginlega apa eftir eddukvæðan. Og svo fór ég að huga að efni í lokaritgerð í framhaldsnámi mínu hérna heima við Háskóla Íslands og þá langaði mig til að athuga þetta nánar. Þetta er eiginlega byrjurinn á mínum rannsóknum á viðtökum fornmennta í skáldskap 19. aldar og þegar ég fór svona að skoða þetta betur þá var mér ljóst að fornöldin var ansi stór í huga Jónasar og fleiri skálda og kannski þessi mikli mælikvarði þeirra, eitthvað sem þeir voru sífælt að mæla sig við og notuðu mjög mikið og á svona markvissan hátt liggur mér við að segja í sínum skáldskap þannig að ansi margt sem Jónas og fjölnismenn segja og skrifa tengist fornöldinni og hinn stóri fyrirrennari Jónasar, Bjarni Thorensen, hann vann líka að eddurannsóknum og var undir sterkum áhrifum frá eddukvæðunum í sínum skáldskap. Þannig að þessi eddu áhersla kemur að sér snemma inn í íslenska rómantík og heldur áfram lengi vel. En síðan er það náttúrulega augljóst eins og þú Gísli varst að vísa hér áðan að fjölnismenn þeir setja fram mál sitt með tilvísun í fornöldina og telja sig vera upp á miklum breytingatímum og sögur sín þeirra er einhvern veginn þannig að þeir eru sífælt að vísa í fornöldina og það er svona alltaf því komisk og hver langt þeir vilja ganga í þá átt. Tómas Sæmundsson sem var svona eldhýinn í hópnum og mikill hugmyndafræðingur, hann vildi ganga ansi langt í þá átt að endurvekja ýmislegt úr fornöldinni. Og það snerti þau að vel stjórnskipulag og annað slíkt. Jónas, hann nýti sér edduhættina og skaldamál eddukvæðana eins og Bjarni Thorarinsson hafði gert á undan honum og síðan dregur hann upp þessa glæsimynd af íslenskri fornöld í þessum kvæðum sem koma á eftir æsku kvæðunum í Ísland, Farsaldafrón og Gunnarshólma og öðnum slíkum kvæðum. Þannig að þá rís upp þessi stórbrotna mynd fornaldarinnar og ekki bara einhver formleg áhrif. Heldur er þarna glæsimyndin komin fram og hana má svo sem út af fyrir sig rekja aftur til byrjunar norrænar romantíkur og enn aftar til þýskara rómantíkur, þar að segja hvernig þessi svo kallar rómantík seint á 18. öld verður til í samspili við hugmyndir hið forna og miðaldalega.
Þannig að þetta er ekki sér íslensk hugmyndinni sem verður til á Bessastöðu hluti af miklu stærra hugmyndakerfi sem að sæki sér innblástur í fornöldina og er kannski einhverju leiti líka innblásið af endurreisninni á Ítalíu sem menn taka og endurreisa það sem er gamalt og gleymt og nota það sem innblástur í samtíðinni að þeir fjölnismenn Jónas sem þú ert að tala að þeir eru að hugsa sig inn í þessa hugmyndastrauma og vita það og er að laga þá að sínu efni.
Já, sko það er þetta ýmsar hliðar á þessari miklu fornaldar vakningu sem er sér hjá íslenskum höfundum á 19. öld. Og eins og við varum að víkja hérna á það, þá getum við sagt að evrósk rómantík, sem er nú eðlilega talin upprunnin í Þýskalandi, að hún verður svona nokkuð snemma daldi miðaldalega, þar að segja að þýsk skáld verða daldi upptekin af þessum miðaldum evrópusögunar og fara að leggja út af gömlum textum sem fjallum riddara og meyjar og annað slíkt. Og þegar rómantíkin berst síðan til Norðurlanda, og þannig gerna talað að norðmaðurinn Henrik Steffens hafi borið hana til Kaupmannahafnar, hann var í Þýskalandi og hélt síðan fyrirlestra í Kaupmannahöfn 1823, það sem að kynnti svona ýmsar hugmyndir sem við tengjum við rómantíkina. Að þá verður þessi sín á fortíðina og á miðalda arfin á sig sterk og Og það er nú eins og svo að norrænir menn búa að ríkum miðaldaarfi. Og við hér á þessari eyju kannski höfum tilhengu til þess að eigna okkur ýmislegt sem tengist miðaldum og auðvitað eru hér varðveitt mörg handrit og fleiri heldur en víðast annars staðar á Norðurlöndunum. En þetta er engað síður svona kannski eins og hefur svo sem komið fram í þessum þáttum ykkar svona sameiginlegt góss að einhverju leiti, þessi merka bókmennta hefð. Þannig að þegar hinn ungi Adam Ölenslegir, danska skáldi sem er nú gerna talin fyrsta romantíska skáldið á Norðurlöndunum, þegar hann fer að hlusta á þennan Henrik Stefan sem kemur fun heitur frá Þýskalandi, að þá fer hann að hugsa einmitt til norrænar fornaldar og leggur mjög mikið út af því í ritum sínum og það ger aðrir höfundar á Norðurlöndunum og Bjarni Thorensen fer svipaða leið. Það sem maður getur síðan velt fyrir sér er sko að þegar maður hugsar íslensku skáldin er að þetta er kannski ekki alveg einfalt og maður heldur að auðvitað liggur það beintið að vísa í fortíðina þegar við hér á Íslandi búum að svona ríkri bókmenntahefð. En leið má segja, og þú varst hérna Gísla nefna endurreisnina og þessa merku menningu sem að tengist evrópskri endurreisn, að það má segja að á 18. og 19. öld hafi íslenskar miðaldabókmenntir fengið ákveðin sess í evrópskri menningu. Það er þessi erlendir fræðimenn og þýðendur hafa verið að fjalla bókmenntinnar og þannig hafa það kannski fengið ákveðin sess, það eru komnar upp á ákveðin stall. Íslenskar miðaldabókmyndir að norrænar miðaldabókmyndir eru, getum við sagt, viðurkenndar í heimsmenningunni og ég held að það sé að mörgu leiti gegnum og þetta hljóma kannski svolítið undarlega því að við kannski tengjum yrkingar íslensku skáldana mikið við sjálfstæðisbaráttun og annað slíkt en það er svo merkilegt með þessa þjóðernisstefnu, hún er ekki heimatilbúin, hún er það aldrei, hún er alþjóðlegt fyrirbæri. Og ég held að í rauninni það sem Bjarni Thorensen og Jónas og fleiri skáld gera sé að einhver leiti bara undir áhrifum frá dönskum og norrænum samtímaskáldum. Þannig að í vissum skilningi, og þetta hljómar alveg glannalega, í vissum skilningi er sú þjóðerniskennd og framsetning þjóðernisins eins og við sjáum hana í romantískum bókmyndum íslenskum. Hún er vissulegt í dönsk.
En það sér maður líka sko hvernig með velja úr fornbókmyndunum, hvaða er sem þið vilja spegla sig í að þjóðernis hugmyndin og hugmyndin að byggja upp einhver þjóðríki og haldu utanum ólíkar þjóðir að hún er náttúrulega miklu eldri heldur en Jónas og Bjarni og svíjarnir sem að kveikja fyrst á hérna þessum forna arfi, þeir taka og lyfta fram fornaldarsöguna þar sem verður segja frá svíjum og svo framvegis, svo velur hver sitt.
Já.
Í raunni.
Já.
Hvernig hérna blasir það við þér?
Jú, þetta er alveg hárrétt að hver velur sitt það er jafnvel mjög mismunandi hjá íslensku skáldunum sem vorum hér að nefna hvað þau velja. Bjarni Thorensen og Jónas Hallgrímsson eru mjög hrifnir af eddukvæðunum og þeir yrkja bara mikið, Jónas yrkja mikið undir fornirslagi og Bjarni Thor líka ljóðahætt á fornirslagi.
Aðar bragar hættir eddukvæður.
Já, sem aðar bragar hættir eddukvæður. Þannig að þeir eru mjög hrifnir af eddukvæðum og maður getur svo sem velt því fyrir sér af hverju það er, já, eddukvæðin falla vel að ákveðin skáldskapatísku. Aftur erum við komin að hérna evróska samhenginu. Þannig að eddukvæði eru svolítið svona, ég stíl þeirra er álitin vera einfaldur, blátt áfram, myndríkur og það er í sjálf sér svona stílhugmyndir sem falla vel að tísku út í Evrópu og tignarlegum einfaldleika, það var oft sko líkilorðin á 18. og 19. öld, tignarlegur einfaldleiki eddukvæða, tignarlegur einfaldleiki hómerskviða. Þannig að þetta er ekki alveg svona einfald. Það er að segja Bjarni og Jónas velja eddukvæðin og sem stíl fyrirmynd og form fyrirmynd að einhverju leiti. en svo má benda á að önnur íslensk skáld yrkja sig inn í aðra hefð frá miðöldum eins og til dæmis Grímur Thomsen sem leggur kannski meira út af svona samnorrænu efni hann. Hann er mjög hrifin af fornaldarsögum Norðurlanda, hann er hrifin af konungasögunum og það held ég að megi bara einfallega skýra í ljósi þjóðernis hugmynda hans. Grímur Thomsen var svo kallaður skandinavisti og hann var góður Íslendingur eins og sagt er en hann leit líka á alla norræna menn sem eina þjóð og hann leit svo á að við hér á Norðurlöndum ættum þennan sameiginlega sagna arf sem Grímur leggur út af í sínum verkum og líka auðvitað skrifaði ritgerðir og hélt erindi fornýslenskar bókmenntir og mjög öflugur talsmaður þeirra á sinni tíð en síðar á ævinni þá yrkir hann mjög mikið út af íslenskum miðaldabókmyndum og val hans er einmitt svona að það er frekar svona þetta sem tengist á Norðurlöndum öllum heldur en efni sem tengist Íslandi sérstaklega og við getum haldið áfram og nefnt höfundi svo Gísla Brynjúlfsson sem var svona einhvers konar Evrópusinni og hérna það þótti nú reyndar ljóður á ráði hans á sínum tíma þegar menn hópuðist Jón Sigurðsson og voru mjög sér íslenskir í hugsun að þá þótti hinn mikli og ríki Evrópu áhugi Gísla mjög grunnsanlegur en Gísli sem er ungur maður um miðja 19. öld hann heldur fræða dagbók í Kaupmannahöfn 1848-9 einmitt í kjölfari eða svona það leiti sem febrúarbyltingin á sér stað í Frakklandi og hún hefur gríðaleg áhrif og sendir frelsis öldur í allar áttir meðal annars austu til Ungverjalands og þar fóru Ungverjar að berjast gegn yfirráðum austurkismanna og Gísli er mjög upptekinn af baráttu þeirra þannig að hann er þá dæmi um íslenskan höfund sem er ekki bundin hinu sér íslenska heldur sér svona hið sam mannlega hreinlega, hann er ekki endilega einhver Evrópusinni að hætti 19. aldar, hann sé bara þið samanlega og hann er upptekinn af frelsisbaráttu Magyara eða Ungverja og yrkir þá skrifa langar greinar. Þannig að þegar hann gerir það síðan og leggur hann leið út af norrænum fornbókmenntum og hann leggur þar út af eddukvæðunum og goðafræðinni sérstaklega. Þannig að Gísli Brynjólfsson þegar hann er að yrkja þessi Magyara ljóð sín frelsisbaráttuna sem hann gerði að þá vísar hann alveg kerfisbundið í sagnir um Þór og tröllin í austri. Þannig að það er komið enn eitt valið, sko. Hann velur þetta úr fornum arfi, Gísli, og lætur þennan, þessa sífældu baráttu, þessa stórfenglegu baráttu Þórs með hamarinn við tröllin í austri, endur spegla frelsisbaráttu Magyara og Ungverja í nútímanum. Þannig að þeir eru þá tengdir Þór og eru sífælt að reyna að berja á tröllum ófrelsisins.
Þannig íslenska romantíkin, hún var ekki nöðsynlega svona þröng íslensk.
Nei, alls ekki. Og við getum haldið áfram, Benedikt Gröndal sem þú Gísli nefndir áðan, hann er enn eitt dæmið og hann er mjög upptekinn af goðafræðinni eins og Gísli. Brynjólfsson og skrifar mikið fræðigreinar og um goðafræðin og yrki líka löngu og merkileg kvæði þar sem hann svona býr til sínar goðsagnir og hann yrki mikið gyðjuna Freyju, fornu gyðjuna Freyju og það er enn eitt dæmið að hvernig þessi íslensku skáld nota þá aðferð að láta fornt efni varpa ljósi á samtíma vegna þessi Gísli er með yrkingum sínum Freyju að fjallegilum, hvað þú segja, stöðu ástarinnar í samtímanum og kallast þar á við ýmis norrænskáld sem voru að vinna með góðsagnir Freyju svo Adam Ölenslegur og aðra.
Og Benedikt, hann er líka gröndal að er það ekki einhver leitt að sjá það fyrir sér að hinn glæsta fornöld með góðafræðin hér að hún hafi verið hliðstæð við grísk-rómversku fornöld. Hann er að skrifa sig og hugsa sig inn í það samhengi.
Það er alveg rétt og hann blandar saman norrætni og suðrætni goðafræði þannig að Freyja er þarna í einu kvæði við hlið Apollons og svo framist. Þannig að þetta er önnur aðferð hans og hann var mikill áhugamaður og í rauninni mjög merkilegu fræðumaður í fornbókmenntum og sprenglærður og var mikið svona eins og fleiri fræðumenn á 19. ald að bera saman ólíka menningar heima og þá lagðist hann í samanburð á forngrískri og rómverskri goðafræði og síðan goðafræði Norðurland. En ég held kannski að við getum greint í þessu líka ákveðin vilja hjá Gröndal að tengja sig við menningar heim Miðjarðarhafsins sem við sjáum í svo mörgu sem norrænir menn hafa skrifað frá miðöldum og áfram. Ef við bara nefnum til dæmis formála Snorra þetta þá getum við greint þar ákveðin vilja norræns manns til þess að tengja sína menningu við það sem á sér stað sunnar í álfunni og
þannig er að rekja uppruna ásana
til litlu að síðu sko. Og það er bara ein aðferð, hann notar orðsifja fræði og er að leika sér orðum sem kunna að endurspegla þennan uppruna menningarinnar og mannfólksins á norðurslóð. En ég held að svona í hinu víðara samengi getum við sagt að þetta séu margir að gera á ýmsum öldum og líka á 19. öld sífellt að reyna að ég var að segja að löggilda norræna menningu. Við erum nú einhverjum leitu á jaðrinum hérna á norðurslóð og við þurfum sífellt að vera sann okkur. Það varð, af því við vorum að nefna hér upphaf rómantíkurinnar í Þýskalandi, að það varð eiginlega að ákveðinni stefnuskrá. Að þýskir höfundar kölluð eftir því 1800 og líka norrænir að skáldin færu að leggja meira út af norrænni goðafræði heldur en suðrænni. Þannig að Schiller vísa til þess að aldir hafi evrósk menning sífellt verið að vísa í goðsagnir Grikkja og Rómverja. Mm. Og það sé orðið alveg óskaplega þreytt og hann er að kalla eftir einhverju nýju. Hann segir sér svo, væri ekki hægt að leggja núna út af norrænni goðafræði. Þannig að við getum greint í þessu held í svona vilja til þess að tepla fram hinu norræna gegn hinu suðræna en leið er hið suðræna alltaf viðmiðið. Og ég held að við getum haldið áfram og tengt þetta við nútíman og við sjáum í listsköpun okkar daga að ýmsir höfundar og þá dettum við kannski hug Björk Guðmundsdóttir hefur einmitt talað þetta að við þurfum að vinna meira út frá og tala þar sem listamaður sjálfsögðu hvetur til þess að það sé unnið meira út frá svona fagurfræði norðursins og þessari fagurfræði sé telt fram gegn hinni dálítið þreyttu og vel skráðu menningu suðursins.
Þetta var meira kannski en þetta að svíjarnir einmitt þeir litu svo á að fornaldarsögurnar sína fornkonunga væru sænskar bókmenntir og Þjóðverðin gerði meira en að líta þetta sem norræna goðafræði, þeir skrifuðu þetta sem germanska goðafræði.
Já.
Þetta væri raunni hinn forni arfur, germanski arfur sem að hafði verið hjá þeim en tilfallandi verið skrifaði niður á Íslandi. Að þeir sóttu þarna í það sem þeir töldu vera sína eigin fornmenningu sem eins og hún hafði verið áður en þessi suðrænu áhrif breyttust yfir löndin og það var kannski það sem þeir voru sækja í og þess vegna fólk á Bretlandseyjum og þeir gátu fundið hinn samgermanska svona fót að standa á í goðafræðinni en hér vexur svo fram eins og við vorum að tala kannski Íslendingasögurnar sem þið sér íslenska og það var alls ekki augljóst í byrjun þessa tímabils. Hvernig gerist það?
Ég held að það sé alveg hárrétt að margt af því sem við og okkar dögum lítum á svona sem sjálfsagðan hlut og sem tengist fornbókmenntunum er sögulega skilyrt og ég var að nefna hér hvernig höfundar á 19. öld velja eitthvað ákveðið í fornbókmenntaarfinum og segja sem svo, sko þetta er það sem skiptir máli. Það getur verið eddukvæðin, það getur verið eitthvað annað. Þannig ég held að sko, út að spyrja Íslendingasögurnar og ef við bara tökum svona lykil texta frá 19. öldinni sem tengjast þjóðernisstefnunni eins og Ísland farsældafrón eftir Jónas eða Gunnarsholma, að þá er þar augljóslega verið að leggja út af Íslendingasögunum og í Gunnarsholma þá fáum við meir sér túlkun á hvað við segja hennum góða Íslendingi, hennum ættrækna manni sem eiginlega hvað við segja fornar lífinu fyrir ættjörðin. Hann stiðst þarna við kafla í Njálu og Jónas leggur út af sem sé því þegar Gunnar Hámundarson snýr aftur og vill ekki yfirgefa landið þó að hann væri dæmdu til útlegðar. Að veit að hann mun láta lífið eða hefur það sterklega tilfinningunni að Jónas leggur út að þessu segja sem svo ég þarna dæmi Íslendingin sem líst í þessari sérstöku Íslendingasögu. Þetta góð Íslendingurinn og þetta er ástin á ættjörðinni. Þannig ég held að sko að Íslendingasögunar og við getum nefnt annan fjölnismann, Konráð Gíslason sem var mjög merkilegur málvísindamaður og útgefandi. Hann gefur út Njálu síðar á 19. öldinni og við finnum náttúrulega þennan ríka áhuga fjölnismanna á Íslendingasögu. Að það eru sögurnar okkar í einhverjum stórkostlegum skilningi að þeirra mati og tengjast á þessari kannski samsemt og okkar og speglun, þessari ríku speglun, það sem menn eru sífellt á 19. öld, menn sem vilja vinna að stjálstæði landsins, að eru sífellt að spegla sig þá í einhverjum arfi, það getur verið eitthvað sem tengist löggildingu, eins og þú Gísli varst að nefna varðandi fornaldarsögunar og svíjana, það eru tilkallt í landa og við getum kannski sagt sem svo að Íslendingasögunar fel í sér svona andlegt tilkall til Íslands, það er að segja að skáldin á 19. öld allavega sum hveri leggja mjög mikið upp úr einstökum hetjum Íslendingasagna og þessum merkilega arfi og kannski lifta þess vegna Íslendingasögunar vegna þess að það er fjalla um Ísland og Íslendinga.
Og þetta tengja það náttúrulega líka við staðina, það er þessi Gunnarshólmi að býr til einhverju tengingu við landið í gegnum sögurnar og alveg eins og fólk var að mála sögustaði, þá yrkir um sögustaði og fær fram þessu svakalegu allsherja tengingu sem að ég heldur svo áfram í Snorra Hjartarsinni og inn í nútíman.
Og ég held, ég held nefnilega það sé mjög mikilvægt atriði að sko við getum eiginlega greint viðtökur fornmennta á ýmsum sviðum og við getum sagt að sömu leiti sé þetta formleg áhrif eða löngun til að líka eftir fornum bragformum og stíl og öðru slíku en eddukvæðin sem er orðin alþjóðlega viðurkennd sem ég líkum manni við að segja heimsbókmenntir á 18. og 19. öld að eddukvæðin eru líka svona leið til upphafningar og leið til þess að segja sem svo að á íslensku nútímas megi ennþá yrkja sambærileg kvæði við það sem var orta fornu. Það er að segja að íslenska nútímas eigi tilkatt til þess að vera mál meðal mála. Og það er svo margt þegar maður fer svona að skoða þetta í hinu víðara samíki sem bendir til þess að sérstaklega þessi svo kvöldu þjóðskáld 19. aldar séu sífellt að hugsa þetta, hvernig get ég komið menningu míns heimalands á kortið í alþjóðlegum samanburði og það er ein leið, eins og þú varst að nefna Gísli, er að lýsa landinu og þá lýsir því ekki bara einhvern veginn. Þú lýsir því sem tignarlegu og þú lýsir því eftir einhverjum ákveðunum formúlum sem eru bara þekkt í myndlistinni. Þannig að til dæmis í Gunnarsholma þá er okkur komið fyrir einhverstaðar hátt upp í lofti eða einhverjum tindi og við sjáum yfir héraðið og því lýst í smáatriðum. Og þetta er mjög sjónrænt og þetta er svona eiginlega svo breið mynd af heilu héraði á Íslandi. Og það fara, ég man ekki, 33 línur eða eitthvað í bara þessa landlýsingu og hún er mjög glæsileg og flott og síðan rýður Gunnar Hámundarson inn í myndina. Þannig að sko, þetta er svo leið og erlendi fræðmenn sem hafa fjallað myndun þjóðríkisins á 18. og 19. öld út í Evrópu og hvernig skáldin veita málinu og þessu leiðum bókmenntana til að upphefja landi þegar var sýnt einmitt fram á að lýsing heimahéraðana, ef við erum bara orðað þannig, lýsing heimahéraðana er lykilatrið. Við erum stíin út úr aldalangri hefð með tilvísun til forngrískrar og rómverskrar menningar þar sem skáld fyrir alda voru sífellt að lýsa einhverju goðfræðilegu landslagi í Suðurlanda. Við á 18. og 19. öld sjáum hvernig skáld, sérstaklega í hérna Norður Evrópu, fara að yrkja heimaslóðirnar á nýjan hátt. Þau fara að segja sem svo, mínar heimaslóðir eru þess virði að þeim séu gerði skil í fögrum kveðskap. Þau eru merkilegt viðfangsefni í fögrum kveðskap. Lýsing heimaslóðana er viðfangsefni mitt sem skálds. Og þetta er heilmikil pólitík.
En var ekki líka þeir sem fengu nú fjölni sendan og þessir, menn veitum ekki hversu margir lásu fjölni, en fengu menn ekki tilfinningun að Jónas væri í sínum kvæðum bara að tala við næstum í samtíma menn sína, eða tala þá eða að leiða Gunnar Hámundarson og þessar hetjur bara hreinlega alveg heim á hlað hjá fólki. Að það væri kannski sko bara stutt, það væri mjög stutt á milli Jónasar og hérna og höfundar Njálu.
Jú, ég held að það sé alveg rétt og þó að framsetningin í þessum bókmyndum á 19. öld tengist mikið fornöldinu og það sé allega svona yfirborðinu verða fjallum fornöldar hetjur sem ríðum hér og allt þetta, að þá er þetta einhver risastór skáldlegur spegill. Það er sífellt verið að spegla nútíman. Og það er eiginlega þessi aðferð sem á greina hjá 19. aldar skáldunum og er það aldrei sérstök. Auðvitað er það alltaf svo þegar listamenn allra alda er að leggja út af einhverju minnum. Við getum nefnt bara í myndlistasögunni þegar myndlistamenn kannski í Hollandi á 17. öld er að mála einhver biblíuminni eða eitthvað slíkt. Að þá eru þessar persónur biblíunar sýndar í samtíma klæðum listamannana. Það er kannski þetta óhjákvæmilega. Við getum aldrei þekkt fornöldin eins og hún var. Við hljótum einhvern veginn alltaf að nálgast hana á okkar forsendum. Það sem gerist á 19. öld er að skáldin þróa þetta beinlis sem listræn aðferð. Að þau segja einfallega sem svo, ég er að spegla mig og mitt fólk, mína þjóð, mína samtíð í fornöldinni. Og þetta er svona það sem auðvitað tengist mjög sterkt hérna á Íslandi sjálfstæðisbaráttunum. Það er þetta tilkall sem við vorum að tala og það er líka þessi ríka hugsun og hefur að segja kannski söguskoðun sem við sjáum hjá Jónasi Hallgrímssyni og Grími Thomsen og fleirum að Grímur orðaði það til dæmis þannig að í tengslum við miðaldabókmyndirnar hann segir sem svo ef við sem norræn þjóð eða norrænar þjóðir ætlum að geta haldið áfram þá þurfum við fyrst að snúa við. Við þurfum að líta öxl til þess að taka mið af því hver við vorum á miðöldum. Og þetta er lykilatriði held ég í hugmyndum fjölnismanna, Gríms og fleiri að það er trúin á það að með lestri fornra texta, til dæmis eddukvæða, þá getum við betur fundið hver við raunverulega erum. Og það er stundum og Thomas Simonsson tala stundum um ákveðin þjóðar anda sem búi í bókmyndunum. Og það var svolítið tísku hugtak þarna á 18. og 19. Þessi þjóðar andi og þetta er nú kannski ennþá nota þjóðar sálega þjóðar andi. Hann, samkvæmt Thomasi og fleiri romantískum hugsuðum, býr í bókmyndunum. Og með lestri eddukvæða, með lestri líka þjóðsagna og þjóðkvæða, þá finnum við betur hver við erum. Hugsunin er þó ég vil svo að þjóðirnar á norðurslóð séu einhver liti týndar. Það er við týnt sér. og þær geta fundið sig á ný með því að horfa í spegil bókmyndana.
Já. Og þá engum, og þá gömlu, þar segja.
Engum gömlu.
Menn hafa ekkert verið að veltast fyrir upp úr harmyndum og hallærum.
Já, sko, ég held að það sé heila líkil atrið að það séu höfundalausar, þessar bókmyndir. Það held ég líkil atrið að þetta séu þjóðar bókmyndir. Og höfundar og það er stundu vitna til 18. aldar mannsins Herders, hann er höfundur þessa hugtaks þjóðarandi eða fólksgæst. Og það er þessi hugmyndum að þjóðin sé höfundur og hún setji saman þjóðsögur, þjóðkvæði og eddukvæðin eru náttúrulega og Íslendingasögunar eru þetta höfundarlega þessi textar einhverjum skilningi þar sem við þekkjum ekki. Hverjir settu saman þessa
en
texta.
En ég held að þessi sko spegil aðferð hafi, hún hefnaði svo vel að fólk er ennþá lítur svo á þegar það sér eitthvað gamalt eða fer héruð á Íslandi, þá er stokkið strax aftur í sögueldina ef fólk er að leita einhverjum atburðum sem hafi gerst í landslæginu. En allt sem hefur gerst þau 700-800 ár sem hafi liðið frá þessum atburðum, það skiptir engu máli, það er eins og það er bara horfið og við höfum skroppið saman í tíma og að Gunnar sneri aftur á hólmanum bara rétt áður um nokkur bara garði og einmitt þessi þjóðaranda hugsuna hún síðan og við vorum kannski að fett okkur yfir í þjóðsögurnar og fjölbreyttara menningastarf á 19. öld sem að byggði á sömu hugmyndum og að vera að byggja upp einhverja tilfinningu fyrir hópnum sem við kallum þjóð og þjóðsagna söfnunin var geysilega mikilvæg þar og þegar þjóðsögu Jóns Árnasonar kom út þarna í byrjun 7. áratugsaldarinnar þá spruttu fram allar þessar þjóðlegu mitt jól og áramóta hefði sem við höfum núna, fólk fór að hafa álfabrennur og yrkja mánin hátt á himniskín og Sigurður málari mitt sem að þú hefur ferið í rannsóknarverkefni að hann er lætur til sín taka í þessu og við fáum hugmyndunum forngripasafnið og sem við kallum og þjóðminjasafn og allt þetta eru hugmyndir sem vaxa líka úr þessum sama jarðvegi, er það ekki?
Jú, ég held að það sé alveg rétt og hérna Sigurður málari var alveg stórmerkilegur maður og ég hérna hef unnið að rannsóknum á honum og kvöldfélaginu á samt fleiri fræðmönnum. Terry Gunnell leiðir það verkefni og
kvöldfélagi kannski skýrir það aðeins.
Já, það er sem sé kvöldfélagi var leynifélag. Kvöldfélagi var leynifélag á 19. öld og það voru svona ungir menntamenn, menntakarlar í Reykjavík sem hittust á kvöldin og rættu málin. Og þetta gerði þeir mörg ár og það allt var til Sigurður málari deyr á 1874 og þarna er rætt um menningarmál og þetta er svona félagskapur á bakvið tjöldin, þetta er leynifélag og að vissu leiti er Sigurður málari svona huldumaður svolítið í íslensku menningu. Hann er maðurinn á baku tjöldin á þessu liti. Hann náttúrulega var leik tjaldamálari og það er kannski viðingandi að tala um að hann sé maðurinn á baku tjöldin. En ég varst svo fróðlegt að athuga hann vegna þess að ólíkt skáldunum sem ég hafði athugað áður á 19. öld sem komu fram undir eigin nafni og sögðu hér kem ég og hér yrki ég íslenska fornöld og skilgreini þjóðverðnið á minn hátt, að þá vinnur Sigurður að því sem við getum kannski kallað bara menningarstefnu. Hann er ekki bara að hugsa hlutverk bókmyndana þegar hann er að vinna íslenskari endurreisn og eblingu menningar hérna á Íslandi. Þó að hann reyndar sé merkilega því liti líka. Hann hugsa mikið þjóðsögur, hann tekur hann er einn af heimildamönnum Jóns Árnasonar í þessu merka þjóðsagnasafni og hvetur Matthías Jokkosson til þess að setja saman leikritu upp úr heimi þjóðsagnana. En hann er svona í samanbyrði við þjóðskáldin eða almennt skáldin á 19. öld, þá er hann eiginlega svona flóknari og margbrotnari í hugsun sinni framsetningu þjóðernisins. Hann er, eins og þú sagði Gísli, hann vinnur að forngripasafninu, að þjóðminjasafninu og það er ekki bara svo hugsun að við þurfum að varveita og geyma í glerkistu eitthvað gamalt. Hann vil einmitt nota það, þá sýna það, þá sviðsetja það. Og sko hann er að vinna á svo ólíkum sviðum, hann er þetta maðurinn á bakvið þjóðbúningin eins og við vitum, en hann vinnur líka öðru leiti að framsetningu þjóðnisins á fornum nótum, og ég hef svolítið verið að athuga þetta til dæmis, hann stóð fyrir sýningum í Reykjavík, bæði almennum leiksýningum, hann er náttúrulega kannski faðir þjóðleikhúsins líka og hann áleit að leikhúsið væri mitt svona senan það sem mætti mennta þjóðina, en hann stóð fyrir mjög merkilegum sýningum sem eru kannski kallaða lifandi myndir, tableau vivant upp á frönsku, þar sem hann hannaði búninga í fornum stíl og lét leikara stilla sér upp í þessum búningum á leiksviðinu og þar valdi hann svona mikilvæg atriði úr eddukvæðunum, úr Íslendingasögunum sem voru færð á svið á þennan hátt. Við getum sagt að þetta hafi bara verið svona lifandi málverk þannig séð. Þetta
er eins og sögusafnið í
Já, í rauninni. Þetta eru leikar og þeir eru bara eins og styttur. Þeir hreyfa sig varla. Þannig að þannig er komið dæmi þessa markháttuðu framsetningu þjóðernis hjá Sigurði Málara sem vinnur sem sé að þessu merku menningastofnunni sem við þekkjum núna að þjóðleikhúsinu, að þjóðminjasafninu og að þjóðbúningnum og ýmsu öðru. Þannig að mér finnst mjög merkilt að sjá hvernig þessi, ef að segja, þjóðernis romantíska hugsun sem við sjáum svo vel hjá skáldunum fyrir á 19. öld, hvernig hún þróast út í svona heila margháttað hugmyndafræði sem það sem sóttir fram á ólíkum
Það er sjónrænt form. Hana.
Mjög sjónrænt að mörgu leiti og hann var þetta mentaður málari og hann Sigurður og þetta er atriði sem mér finnst merkilegt. Það er annað sem er eiginlega mjög lýsandi og tengist því sem við nefndum áðan að við hér á Norðurslóð þurfum kannski alltaf einhvern veginn að sann okkur og löggild okkur og við vorum að nefna hvernig Benedikt Grönda leggur út af norrætni og suðrætni goðafræði senn. Sigurður Málari, og þetta kemur skýrt fram í ýmsum skjölum sem hérna liggja eftir hann. Hann var mjög upptekinn af grískri fornmenningu og við getum litið svo á að hann sé dæmi um alþýðumann, skakkfyrðing sem gengur ekki svona þennan lærdómsveg sem ýmsir sem við höfum verið að nefna hér í þættinum hafa gengið. Hann er ekki langskóla gengin, hann er ekki barn Bessastaðaskóla. Hann fer sem unglingu til Kaupmannahafnar til að læra listnám og verður málari eða teiknari, hann fer á listaakademíuna. Þannig að það er þar sem hann kynnist þessum forngrísku viðmiðunum í rauninni gegnum listina, gegnum höggmyndalist vegna þess að klassisismin sem var allsráðandi í Kaupmannum og Danmörku á þessum tíma, hann er mitt byrtist í þessari miklu aðdáun og forngrískri menningu. Þegar maður fer að skoða ýmis gögn Sigurðar, þá kemur í ljós að hann telur að forn íslensk menning hafi verið í nánum tengslum við forn gríska menningu. Og þetta hljóma kannski ekki mjög samfærandi sem fræðileg kenning, en hún varpar ljósi á hugsunans íslenska fornmenningu. Og þarna erum við komin með enn eitt dæmi það hvernig 19. aldar menn eru sífellt að reyna að fella arfin, fella fornmenninguna að erlendum viðmiðum.
Hann hefur verið hann hefur kannski haft geysilega áhrif á það hvernig við sjáum ýmislegt svona myndrænt og sjónrænt fyrir okkur til að kemur að túlkun arfsins en hann á undan sinni samtíð, menn hann lifði vesöld og hungurdauða, sko, þar að segja, þetta var ekki viðurkennt á þeim tíma í raunni, sem eitthvað framlega sem skipti máli.
Nei, nei, og þessin er hann maðurinn á bak við tjöldin og þessin svo spennandi að skoða hann og bera hann saman við hugsanlega hliðstæður í Evrópu, það sem menn að setja saman menningastefnu af ýmsu tagi sem næri mig til ólíkra þátta eins og þeirra sem Sigurður gerir skil. En mér langar að nefna hérna í sambandi við þetta að sko, það má greina margt í túlkun íslenskrar fornmenningar á 19. öld aldrei skólalegan hátt. Það að segja að þessi skáld sem við höfum verið að nefna gengu flest í skóla, lærðu latínu og sum grísku og það þrátt fyrir allt þannig að túlkunar líkani, getum við sagt, sem býr að baki sín manna á fornöldina, sín 19. aldar manna á fornöldina, að það að mörguleiti klassist, það er sífellt verið að bera Ísland saman við, eða íslenska menningarar saman við forngríska menningarar. Og fræðimennis og Sumarliði Ísleifsson og Clarence Glad hafum verið að tala þetta í sínum ritum. Hvernig að þarna verður til í gegnum skólakerfið, í gegnum latínu og grísku menntun. Þarna verður til ákveðin sín á íslenska fornöld sem Hellas Norðursins. Og enn og aftur sjáum við hvernig 19. aldar menn leggjast í ákveðina túlkun, ákveði val á fornbókmenntunum. 19. aldar menn fá ekki forna arfin í fangið á einhvern þægilegan hátt. Þeir eru sífellt að velja og hafna og þeir eru sífellt að túlka. Og það þetta sem við sjáum í kvæðunum, þar sem Jónas Hallgrímsson að flytja inn erlenda bragarhætti eins og Óttöf og Tersínu og Sonnett og annars slíkt, sem eru þetta endurreisnarhættir. Og áfram það sem menn eru að sína landið sitt á ákveðin hátt sem minni sumpart á myndlistarhefð síðari aldátt í Evrópu og síðan hvernig þegar komið lengra fram á 19. öldin og við sjáum menningastarfsemin í kringu Sigurmálara hvernig að þar eru lögð til grundvallar ákveðin viðmið og ákveðin líkun sem eru að sumuleiti klassísk og eru enn og aftur þá til marks um þá viðleitni norrænna manna að meta og löggilda og sína og sanna sína menningu á þeim forsendum sem voru viðkendar og eru ættaðar sögulega séð sunnan úr Evrópu frá Miðjarðarhafinu.
Já, hér kannski...
Þetta setja amen eftir efni.
Setja amen og... Sveinn Yngvi Egilsson, prófessor íslensku bókmenntum við Háskóla Íslands. Bestu þakki fyrir að sitja hérna með okkur Gísla og hlustendum og en við Gísli verðum hér að viku liðinni með annan gest. Takk fyrir í dag.
Takk fyrir.